Túto epizódu počúvate vďaka participatívnemu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a podporovateľom nášho občianskeho združenia. Ak sa vám páči naša činnosť a radi by ste ju podporili aj vy, môžete tak spraviť na www.ozomladysk/podpora. Ďakujeme. Vo svete rastie napätie v súvislosti s dianím na rusko-ukrajinských hraniciach. Rusko otvorene hovorí, že nesúhlasí s rozširovaním Severoatlantickej aliancie smerom na východ, k hraniciam s Ukrajinou presúva desiatky tisíc vojakov a Putin hovorí o prijímaní vojensko-technických opatrení. Západné krajiny vyjadrujú Ukrajine podporu. Pobaltské štáty posielajú na Ukrajinu protipancierové strely a muníciu, Dánsko oznámilo program na podporu ukrajinskej odolnosti za 22 miliónov eur a Kanada posiela Ukrajine špeciálne jednotky. Čo presne sa deje? Je prípadný konflikt reálny, dotýkal by sa aj Slovenska a hrozí nám ďalšia svetová vojna? Moje meno je Marek Mach a aj o týchto otázkach sa budem rozprávať so zakladateľom a prezidentom organizácie Globsec Robertom Vašom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Svet pozoruje, ako na východnej hranici Ukrajiny hromadí Ruská federácia desiatky tisíc vojakov. Vieme povedať bližšie, koľko vojakov sa pri hraniciach nachádza a o aké jednotky ide? Naražam konkrétne na to, či je štruktúra ozbrojených zložiek a zbraní, ktoré so sebou majú orientovaná skôr na obranu a bežné cvičenie, alebo aj na prípadnú inváziu.
Tá situácia na ukrajinských hraniciach je naozaj vážna a myslím si, že je to situácia za posledných 30 rokov, teda od konca studenej vojny, keď čelíme najvážnejšiemu tlaku Ruska na suverénnu krajinu, Ukrajinu. Myslím si, že to, čo robí Rusko v poslednom období, nie je len o Ukrajine, ale o nás všetkých, Západe a ako takom. Pretože tie požiadavky, ktoré Rusko poslalo Západu, zároveň ako posilňuje jednotky na vlastne hranici s Ukrajinou, ukazujú, že chcú vytvoriť tlak na to, aby sa zmenili základné princípy bezpečnosti v Európe, ktoré sú spísané napríklad v Parížskej charte, ktorá hovorí, že každá krajina je suverénna, môže sa rozhodnúť o svojej zahraničnej politike sama a nemôže o nej rozhodovať niekto iný. A práve Rusko chce, aby malo právo veta v prípade Ukrajiny, či sa môže alebo nemôže zbližovať z EÚ alebo NATO a že či krajiny Strednej Európy, ako sme my, môžu na svojom území mať buď vojakov, svojich spojencov alebo podobne. Toto je jednoducho neprístupné. A o tomto sa nedá diskutovať. Rusko od začiatku muselo vedieť, keď takéto požiadavky dalo, že keby na ne Západ pristúpil, tak by podril základy svojej bezpečnosti a základy bezpečnosti, základné princípy, na ktorých je postavená európska bezpečnosť. To znamená, že od začiatku, keď takéto požiadavky dali, vedeli, že tento tlak budú vytvárať a jednoducho, že z tohto sa nedá ustúpiť. Zároveň chcem povedať, že tých vojakov na ukrajinskej hranici je okolo 100 tisíc, takisto v Bielorusku okolo 30 tisíc. Tie počty sa rôznia. Jedno je dôležité povedať, že na plnú inváziu Ukrajiny to zrejme nestačí, pretože by museli mať násobne väčšie tie vojska, hovoria to rôzni vojenskí experti, s ktorými diskutujeme. To znamená, že to, na čo sa ale musíme pripraviť, je zrejme dlhodobá konfrontácia s Ruskom. Evidentne chce vytvoriť veľký tlak na Ukrajinu a na Západ a dosiahnuť aj svoje strategické a geopolitické ciele.
Spomínali ste, že vojska sa teda nenachádzajú len v Rusku, ale aj v Bielorusku. Do akej miery sa Bielorusko tiež zapája do tohto konfliktu? Často sa hovorí o sankciách, avšak väčšinou sa pri nich spomína práve Rusko. Čo by Bielorusku prípadne hrozilo za to, ak by sa v tomto konflikte rozhodlo Rusku pomôcť?
Bielorusko je už absolútne plne v tom tábore Ruska. Majú teraz spoločné cvičenie Bielorusi spolu s Rusmi na ukrajinských hraniciach. Toto bude pokračovať, ale dneska tým predmetom tých sankcií naozaj, alebo musí byť Rusko. Pretože na Bielorusku už máme sankcie, ktoré vyplývali práve z tých nedávnych činov, ktoré Bielorusko robilo aj z hľadiska vozenia migrantov na hranice s Poľskom a ďalšími krajinami, EÚ a zároveň s manipulovanými voľbami. Dneska je naozaj najdôležitejšie zabrániť tomu, aby Rusko poprvé urobilo inváziu na Ukrajinu a podruhé, aby Rusko nemalo právo veta v tom, aby sa Ukrajina mohla rozhodnúť, kam chce patriť.
Ak sa vrátim na začiatok celej eskalácie toho konfliktu, čo na ňom stálo? Kedy sa začalo nejakým spôsobom hovoriť o tom, že Rusko začalo hromadiť vojska na hraniciach s Ukrajinou a z akého dôvodu? Alebo teda, akým spôsobom to Rusko odôvodňuje?
Tá situácia nie je úplne nová, pretože ona začala v zásade už v roku 2014, keď Rusko vlastne anektovalo Krym a od 2014. vlastne aj vojensky vytvára tlak na Ukrajinu a prebieha konflikt od roku 2014. To, čo je rozdiel dneska, je ten, že Rusko dalo aj otvorené požiadavky Západu, ktoré sú samozrejme nesplniteľné, a po druhé, masívne zvýšilo počty svojich vojakov na hraniciach s Ukrajinou, aby vytvorili tlak na Západ a na Ukrajinu o týchto podmienkach rokovať.
Rusko na jednej strane vo svojej propagande označuje NATO za agresora a hovorí, že Ukrajinu nechce napadnúť. Na druhej strane môžeme vidieť, že je to práve Rusko, ktoré sa vyhráža odvetnými vojenskými opatreniami, ak nebudú splnené jeho požiadavky voči Západu, ktoré ste už sám označili ako nepriateľné. Jednou z nich je napríklad to, aby sa NATO nerozširovalo smerom na východ, alebo aby Spojené štáty nezriadovali vojenské základne v postkomunistických krajinách a nerozvíjali s nimi vojenskú spoluprácu. Tieto požiadavky sa priamo týkajú aj nás, keďže tiež patríme medzi jednu z tých postkomunistických krajín. Čo môže Rusko týmito požiadavkami sledovať? Môže ísť teoreticky o nejakú prípadnú zámienku na budúci konflikt?
Ja si myslím, že tým cieľom Vladimíra Putina alebo Ruska dneska je, alebo má dva ciele. Ten prvý cieľ je zamedziť, aby Ukrajina vôbec sa zbližovala z EÚ a NATO a aby sa stratila zo sféry vplyvu Ruska. Toto je prvý cieľ. A druhý cieľ je využiť Ukrajinu na to, aby sme sa my ako Západ, Európa, transatlantický priestor rozhádali a rozdelili. To znamená, že keď toto sú také dva základné ciele, tak z toho vyplýva aj tá analýza, čo asi bude robiť alebo nebude robiť. Z tohto mi vyplýva jedno, že Putin nespraví také kroky, ktoré by Západ zjednotili v tej reakcii. Myslím si, že priamy vojenský útok by európske krajiny zjednotil, ešte aj tí Nemci by ten Nord Stream 2 zastavili a jednoznačne by sa Západ zjednotil v reakcii a v podpore Ukrajiny a myslím si zároveň, že by Ukrajina definitívne stratila, teda Rusko by definitívne stratilo Ukrajinu ako národ, ktorý vôbec sa cíti byť nejakým spôsobom priateľský s Ruskom. Môže byť ešte oveľa horší scenár a to je dlhodobý zmrazený konflikt hybridného typu, ktorý bude Rusko dlhodobo vyvíjať na Ukrajinu, či už cez kybernetické útoky, dezinformácie, ekonomickú destabilizáciu Ukrajiny. Pretože už dneska vidíme, že to, že na hraniciach je toľko vojakov ruských, koľko tam je, tak už dneska to zneisťuje trhy, zneisťuje to investorov, zvyšujú sa náklady na pôžičku pre Ukrajiny. No a podobne. Toto všetko bude mať dlhodobé ekonomické, negatívne ekonomické dopady na Ukrajinu. A zároveň to bude mať náklady pre Západ alebo pre nás ako Európu, ak budeme chcieť Ukrajinu nejakým spôsobom udržať ako stabilnú krajinu. To znamená, že Putin kľudne môže hrať dlhodobú hru a tlaku na Ukrajinu. A zároveň to znamená, že hrozí, že v Európe sa nebudeme vedieť zhodnúť na sankciách voči takémuto konaniu. Kým vojenský útok by nás jednoznačne, a ešte raz to hovorím, jednoznačne spojil, tieto hybridné útoky budú spôsobovať alebo môžu spôsobiť, že sa nebudeme vedieť zhodnúť na tých sankciách alebo na tých vlastne protiopatreniach a tým pádom budeme strácať kredibilitu v tom, ako udržiavame princípy, na ktorých je postavená európska bezpečnosť. Ešte spomeniem, Európa jednotná celistvá v miery Europe Whole Free and at Peace, ktorá po konci studenej vojny bola hlavným sloganom a stále nie je dokončená.
krátkosti ste spomenuli Nemecko a Nord Stream 2. Vedeli by ste v krátkosti vysvetliť, akú úlohu Nord Stream 2 v tomto konflikte zohráva?
No, Nord Stream 2 je plynovod, ruský plynovod, ktorý vlastne obchádza Ukrajinu aj mnohé európske krajiny a ide cez dno Baltského mora a priamo do Nemecka z Ruska. To znamená, že nejde cez žiadnu krajinu. A vlastne to, čo ak by ten plynovod Nord Stream 2 bol plne funkčný, tak hrozí, že Rusko môže zavrieť kohútiky Ukrajine alebo krajinám, ktoré proste sú neposlušné voči Rusku, ale zároveň dodávať plyn do Európy. Hej. Toto bol, Nemecko dlhodobo hovorí, že toto je vlastne komerčný projekt, nie je to politický projekt, ale on má nevyhnutne politické konotácie a hlavne geopolitické konotácie, najmä ak je Európa do veľkej miery závislá od ruského plynu. Takže toto je veľký geopolitický problém. No a samozrejme, Rusko chce, aby ten Nord Stream 2 bol odblokovaný.
On je teraz teda tesne pred dokončením.
On je dokončený, on potrebuje ešte nejaké proste potvrdenia na to, aby naozaj mohol plyn cez neho ísť, ktoré družia v rukách de facto Nemci. Je to technický problém, ale zároveň mimoriadne citlivý a geopolitický. Takže táto vec by mala byť na stole v prípade, ak chceme vytvoriť tlak na Rusko. Zároveň to, čo by malo byť na stole, je aj vyčlenie Ruska z platobného systému SWIFT, pretože treba si uvedomiť, že cieľom sankcií je odstrašenie.
Ak môžem v krátkosti takisto poprosiť k tomu SWIFTu, o čo teda ide?
No, to je vlastne medzinárodný platobný systém, cez ktorý banky medzi sebou posielajú platby. A pokiaľ by z tohto platobného systému sme odstrihli Rusko ako také, tým pádom Rusko nebude môcť prijímať žiadne platby od svojich zahraničných klientov a partnerov a tým pádom by to ruská ekonomika pocítila veľmi. To znamená, že keby táto možnosť bola naozaj kredibilne v hre, tak si myslím, že Rusko si dvakrát rozmyslí, že či bude vyvíjať či už vojenský alebo hybridný tlak na Ukrajinu.
A je niečo takéto reálne? Ale stalo sa niekedy v minulosti, že nejaká krajina bola z tohto systému odstrihnutá?
Neviem úplne. Toto by bola naozaj veľmi zásadná vec, ktorá v prípade Ruska by bola bezprecedentná.
Ja sa ešte v krátkosti vrátim naspäť na Ukrajinu. Spomínali ste teda, že Ukrajina, alebo teda ten konflikt, že sa začal už v tom 2014, kedy Rusko anektovalo Krym. Akým spôsobom sa od toho 2014. roku Ukrajina posunula? A kam?
Ukrajina podľa mňa sa zásadne posunula, pretože že aj keď vidíte prieskumy verejnej mienky, kým v roku 2014 alebo ešte predtým, tá krajina bola proste naozaj rozpoltená v tom, že kam chce patriť, či na západ alebo na východ, že či k Rusku alebo podobne, tak tá krajina bola naozaj rozpoltená na tú západnú časť a východnú. Ale ten tlak, ktorý Rusko v 2014 vytvorilo, tak ako keby vytvorilo ukrajinský politický národ, ktorý dneska už aj v prieskumoch verejnej mienky je trojnásobne, štvornásobne vyššia podpora napríklad pre členstvo NATO alebo zbližovanie sa z EÚ. To znamená, že ten sprievodný jav toho ruského tlaku bol, že si vlastne tých Ukrajincov odcudzil od seba. Zároveň Ukrajinci napriek všetkému prijali mnohé reformy. Tá spoločnosť sa posúva, ale je to veľká krajina a nie je to jednoduché samozrejme.
Čiže keď dnes rôzne alternatívne weby hovoria, že Ukrajina v skutočnosti nechce patriť k NATO a to len Spojené štáty k tomu nútia, tak teda nejde o pravdu.
Samozrejme, že to nie je pravda, takisto ako to nebola pravda v našom prípade, keď my sme sa v 90. rokoch sami rozhodli, že chceme patriť do NATO a EU. Nás tam nikto neťahal za uši. Američania si neprišli, že ťahali nás do NATO. My sme povedali, že to je náš životný záujem. A chceme byť civilizovanou krajinou, chceme mať bezpečnosť a bez bezpečnosti nie je ekonomický rozvoj. Bez bezpečnosti, bez toho, že by sme sa dostali do NATO, by sme sa nedostali v tom čase ani do EÚ. Dneska sa to ukazuje ako najlepšie rozhodnutie, ktoré sme mohli mať, pretože máme za sebou naozaj najdlhšie obdobie ekonomického rastu a napriek tomu, že všetko tu dneska vidíme negatívne a ten negativizmus sa valí zo všetkých strán, tak ten ekonomický rozvoj je naozaj úžasný. Vrátane tej bezpečnosti, ktorú máme, ktorá je bezprecedentná.
Niektoré krajiny NATO už prisľúbili Ukrajine pomoc, hoci Ukrajina teda členom NATO nie je. Spravidla sa rozprávame o sankciách, ale ako som už spomínal, Dánsko prisľúbilo Ukrajine program na podporu ukrajinskej odolnosti za 22 miliónov eur, Kanada jej posiela špeciálne jednotky a tak ďalej. Avšak je toto dostatočné? Je tá pomoc, o ktorej sa rozprávame teraz, dostatočnou pomocou pre to, aby sa Rusko rozhodlo, že Ukrajinu nenapadne?
Rusko určite má vojenskú prevahu nad Ukrajinou a keby chcelo, tak by mohli na tú Ukrajinu zaútočiť a myslím si, že vojensky by tú krajinu dokázali vlastne prevziať, ale dneska aj v tých prieskumoch verejnej mienky sa ukazuje, že Ukrajinci sú ochotní brániť sa voči Rusom. To znamená, nie je len otázka vojensky prevziať krajinu alebo vymeniť vládu, ale ju dlhodobo aj udržať. A myslím si, že keby Rusi proste prišli s otvoreným vojenským útokom, tak tí Ukrajinci by sa bránili a mali by dlhodobý problém a zároveň by to bolo pre nich veľmi drahé, pretože Západ by zjednotili v tej reakcii. Teda veľmi to dúfam, lebo keby sa to nestalo, tak by to znamenalo začiatok konca tých inštitúcií, ktoré dôvery v inštitúciách, ktoré garantujú našu bezpečnosť, či je to EU alebo NATO. A toto si uvedomujú aj Američania, aj Európania, aj naši spojenci v Európe. Trošku problém bude nastávať vtedy, keď sa nebudeme vedieť dohodnúť, že čo je vlastne ten hybridný útok a že či tie kybernetické alebo iné útoky naozaj prichádzajú z Ruska a že odkiaľ vlastne prichádzajú a čo to vlastne je. A keď o tomto budeme viesť nekonečnú debatu, tak toto nás dlhodobo bude rozdeľovať. A tohto ja sa bojím naozaj najviac. To znamená, že my sa musíme ujednotiť v tom, aby tá pomoc Ukrajine pokračovala aj v prípade, keď tam nebude plná vojenská invázia, aby sme dokázali tú Ukrajinu pripraviť na podobné útoky v budúcnosti, respektíve aby tá Ukrajina bola odolnejšia. Pretože naozaj si musíme uvedomiť, že tento konflikt by bol na našich hraniciach a priamo by sa nás týkal. Nie len principiálne, ale aj priamo tým, že by to znamenalo možno, že ďalšiu vlnu migrácie. Museli by sme sa vedieť postarať o ľudí, ktorí stratia domovy na Ukrajine. Ale zároveň by to znamenalo, že ak pripustíme, že našej susednej krajine môže nejaká väčšia krajina povedať, že nemáš právo o sebe rozhodovať, tak potom my môžeme byť druhý a toto nikdy nemôžeme pripustiť.
Má Ukrajina spojenecké štáty, s ktorými má uzatvorené zmluvy, na základe ktorých by sa mohla spoliehať na vojenskú pomoc? Lebo ono teda už rozprávali sme sa o tom, že niektoré štáty NATO jej prislúbili pomoc, avšak ona nie je členom NATO, čiže má nejaké štáty, s ktorými by mala priamo uzatvorené zmluvy týkajúce sa vojenskej pomoci?
No, samozrejme, že má, ale napríklad ju má aj s Ruskom. Boli to zmluvy z Budapešti, keď Ukrajina sa vzdala svojich atomových zbraní, ktoré tam zostali po Sovietskom zväze. A za to, že sa vzdala týchto zbraní, tak aj Spojené štáty, respektíve aj Rusko, mali garantovať jej územnú celistvosť a nedotknuteľnosť. A vidíte, čo vlastne, ako vlastne túto územnú celistvosť garantuje Rusko. Napríklad tak, že si anektovalo Krym.
Pred niekoľkými dňami som zachytil náborové video ukrajinskej armády. Viceprezident Hospodárskej komory Českej republiky pre iDNES.cz povedal: vidíme, že sa řada Ukrajincú domov vrací a sú pripravení svoju vlast braniť za každou cenu. Ako sa teda k celej situácii stavajú samotní obyvatelia Ukrajiny? Opäť, na Slovensku môžeme z rôznych alternatívnych zdrojov počuť, že Ukrajinci chcú patriť k Rusku, že Ukrajinci nevnímajú Rusko ako nepriateľa, že to Spojené štáty robia z Ruska nepriateľa a tak ďalej. Existujú na Ukrajine nejaké prieskumy verejnej mienky, nejaké dáta, ktoré máme k dispozícii, ktoré by poukazovali na to, ako túto situáciu vnímajú samotní obyvatelia Ukrajiny, ktorých sa najviac dotýka?
Áno, nedávno bol taký prieskum verejnej mienky na Ukrajine a proste nemám presné čísla, ale približne je to okolo 30% ľudí, ktorí povedalo, že je priamo ochotných brániť tú svoju krajinu. A ďalších 30% povedalo, že by bojkotovali občianskými nepokojmi prípadnú novú vládu, ktorá by bola dosadená Rusmi. To znamená, že až 60% ľudí by aktívne vlastne bojovalo proti tomu, aby im tam nejaká cudzia krajina ako vlastne dosadila povedzme nejakú inú vládu.
Čiže aj o samotných Ukrajincoch môžeme povedať, že Rusko vnímajú ako agresora.
Áno, a toto, a tak ako som to povedal predtým, toto sa najmä zmenilo od toho roku 2014, keď videli, že to Rusko priamo napadlo Ukrajinu a doteraz tam prebieha konflikt. A s prievodným javom bolo to, že tí Ukrajinci sa uvedomili oveľa viac ako národ ako predtým.
Poslanec Smeru známy svojimi proruskými postojmi Ľuboš Blaha počas protestu týkajúceho sa obrannej dohody burcoval dav so slovami, že sme Slovania a nikdy nedopustíme vojnu s Ruskom. Slovák nikdy nezdvihne zbraň proti Rusovi. A dodal, ženú nás do vojny s Ruskou federáciou a hľadajú zámienky na to, aby sa mu mohli navoziť jadrové zbrane. Na to, aby sa mu mohli navoziť americké vojská. Toto som teda citoval a myslím, že túto citáciu môžeme otvorene označiť za úplné klamstvo, no ja by som sa v súvislosti s týmto rád spýtal otázku položenú opačne. Akým spôsobom by sa prípadný konflikt na Ukrajine mohol dotknúť nás ako západného suseda Ukrajiny a člena Severoatlantickej aliancie? Viete si prípadne predstaviť, že by ten konflikt zašiel až tak ďaleko, že by sa Slovensko v budúcnosti ocitlo v rovnakej situácii, a v akej je teraz Ukrajina?
No, ja by som ešte k tomu povedal, takto, že toto všeslovanské bratstvo a že Slovania so sebou nemôžu... No a Ukrajinci sú čo? Ukrajinci nie sú Slovania? Ukrajincov by sme ako slovanskí bratia nemali chrániť pred ďalším slovanským bratom. Ukrajinci sú menší Slovania, alebo sú horší, alebo ako. Čiže táto celá logika, samozrejme, ktorú pán poslanec povedal, nesedí. Ako by sa nás to týkalo? Myslím si, že všetky možnosti konfrontácie s Ruskom by mali byť otvorené, okrem a možno azda až na priamu vojenskú konfrontáciu NATO s Ruskom. Toto jednoducho by sme mali vylúčiť, ale dovtedy máme veľmi veľa možností, ako takémuto konfliktu zabrániť. A ešte raz hovorím, že tie sankcie, či už ekonomické, alebo sankcie zamerané na vlastne putinovský režim, majú za cieľ zabrániť vojne. To znamená, že sankcie majú za cieľ zabrániť vojne. Toto je najdôležitejšie. Na to, aby tí, ktorí si počítajú potenciálne náklady vojny, aby si vedeli vypočítať, že toto bude veľmi drahý špas, ktorý nás môže ísť veľmi draho a neoplatí sa nám do toho ísť. Preto tie sankcie musia byť vopred komunikované, musia byť kredibilné a musíme v nich byť jednotní. Ako náhle v nich nebudeme jednotní, tak budú cítiť, že tie sankcie sú síce iba komunikované, ale reálne nebudú tie najhoršie veci prijaté. To znamená, že toto je dôležité spomenúť. Ako by sa nás to týkalo, ja som už niektoré veci spomenul, určite migrácia, určite by to malo dopad ekonomický, malo by to dopad na to, že si budeme musieť strážiť východnú hranicu oveľa viac. Malo by to samozrejme veľmi silný dopad aj na základy našej bezpečnosti.
Spomínali ste migračnú vlnu. Dokázalo by ju Slovensko zvládať? O akých rozmeroch by sme sa prípadne mohli rozprávať, ak by k niečomu takému prišlo?
Ak by došlo k priamému vojenskému konfliktu, tak určite by sme sa museli pripraviť na migračnú vlnu. Môj názor je taký, že by sme sa samozrejme o tých Ukrajincov mali aj postarať. Predsa len, a použijem toto slovo, sú to naši slovanskí bratia. Dneska je ťažké povedať, že v akých rozmeroch. Dneska sú to hypotetické otázky.
Zatiaľ. Čiže z toho vášho pohľadu, čo teraz hrozí, že sa stane? Alebo akým spôsobom by sa podľa vás tá situácia teraz v najbližšom období mohla vyvíjať?
Keď sa pozriete na track record toho, ako Rusko postupovalo v minulosti. Pozrite sa napríklad na Gruzínsko alebo Ukrajinu. Je inak celkom zaujímavé, že vždy to bolo okolo olympijských hier. V roku 2008 počas olympijských hier si Rusi napadli Gruzíncov. Keď boli olympijské hry v Soči, tak to bolo pár dní po konci olympijských hier, keď došlo k invázii na Ukrajinu. Takže som zvedavý, že čo sa stane po olympijských hrách, ktoré teraz budú v Pekingu. Nemyslím si, že, že by sa niečo zásadné stalo počas nich, ale proste tento track record je celkom zaujímavý.
Z akého dôvodu práve olympijské hry? Má to nejaký súvis?
To ja neviem. Neviem vstúpiť do hlavy vlastne Vladimíra Putina, ale je to len taký zaujímavý fakt. Neviem, že či za tým hľadať niečo viac. Samozrejme, keď sú olympijské hry, tak tá pozornosť sveta je niekde inde. Takže popri tom možno, že využije tú menšiu pozornosť na to, aby sa hýbal ďalej. Osobne si myslím, že ten tlak bude stúpať na Ukrajinu, bude dlhodobý. Podľa mňa sa treba pripraviť na dlhodobú proste konfrontáciu s Ruskom. Musíme sa vyhnúť vojenskej konfrontácii, ale zároveň musíme uznať, že keď sa jej vyhneme, tak to ešte neznamená pozitívny výsledok. Že to neznamená našu výhru dlhodobu. A to som spomínal o tých hybridných hrozbách. A zároveň treba si jasne uvedomiť, že tie požiadavky, ktoré Putin dal na stôl, sú požiadavky, o ktorých sa nedá rokovať a nemôžeme z nich v žiadnom prípade ustúpiť.
Čiže aj na základe toho, čo ste teraz spomínali, tak z vášho pohľadu teda nehrozí, že by mohol v blízkej budúcnosti nastať konflikt, ktorý by mohol prerásť prípadne až do svetovej vojny?
Tých scenárov je niekoľko, ale podľa môjho názoru najpravdepodobnejší scenár je, že napriek tomu, že je aj ten vojenský, priamy vojenský konflikt v hre, ja si myslím, že nie je najpravdepodobnejší. Najpravdepodobnejší scenár je dlhodobá destabilizácia Ukrajiny a vyvíjanie tlaku na Ukrajinu, aby sa nedokázala potom ďalej integrovať do EÚ a NATO. A zároveň tlak, ktorý spôsobí rozdelenie Európy a Západu. A tomuto sa musíme vyhnúť.
Na záver by som vás rád poprosil o nejaký odkaz mladým.
Jednoznačne a ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že máte takýto projekt, ktorý robíte a že ho robia mladí ľudia, ktorí majú okolo 20-21 rokov. Ja sám, keď som zakladal Globsec, som mal okolo 19-20 rokov a viem, aké je to ťažké proste niečo vytvárať, strhnúť okolo seba ľudí, ktorí veria nejakej myšlienke. Vám sa to podarilo. Za to vám gratulujem, ale aj to, že ak chceme, aby sa táto spoločnosť zmenila, tak je naozaj veľmi dôležité, aby sme nečakali na to, že niekto tú situáciu zmení, ale aby sme ju proaktívne menili my. Preto mám veľkú radosť, keď mladí ľudia menia svet okolo seba a keď vidím takéto úspešné projekty, ako sú tie vaše. Takže veľa energie a nestraťte ten entuziasmus.
Ďakujeme, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Túto epizódu ste počúvali vďaka participatívnemu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a podporovateľom nášho občianskeho združenia. V prípade, ak sa vám tento diel páčil a chceli by ste podporiť vznik ďalších častí, budeme veľmi radi, ak tak spravíte na www.ozomladý.sk/podpora alebo samotným zdieľaním tejto epizódy. Ďakujeme.